قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون.
Disseram: suplica por nós a teu Senhor, torne evidente para nós como é ela. Por certo, para nós todas as vacas se assemelham, e por certo, se Deus quiser, seremos guiados.